comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Xa superamos o teito de extracción mundial de petróleo, cada vez imos ter menos e máis caro, e sen embargo ninguén nos está a avisar das consecuencias e de como prepararnos pro colapso enerxético. É tanta dependencia que temos actualmente do petróleo que o futuro preséntase moi negro, pero hai quen cree que hai solución. A Asociación Véspera de Nada, consciente desta deficiencia xeral de información, está a artellar unha guía que nos prepare pro descenso enerxético. Trátase dunha publicación que analiza as peculiaridades propias de Galiza, sociais, ambientais, económicas ou culturais, e cales son os recursos que os galegos e galegas temos nas mans para afrontar de mellor forma a falta de petróleo. Xoán Ramón Doldán é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago e presidente da Asociación Véspera de Nada. El comenta a que nos enfrontamos.
Es decir, enfrontámonos a unha situación inédita a nivel mundial que chegamos a un punto que o teito de extraccións do petróleo, ¿no? Entonces, isto significa que aínda que podemos seguir extraendo petróleo durante moitos anos, non imos poder seguir extraendo petróleo en cada vez en maiores cantidades, que é o que viña sucedendo até agora. Isto significa que a demanda enerxética non vai a poder seguir medrando como até agora. Significa que, entre outras cousas, a capacidade que imos ter para seguir crecendo económicamente vai a estar cada vez máis limitada.
Actualmente o debate na Axencia Internacional de Enerxía é se xa estamos en caída libre ou aínda podemos seguir mantendo por un tempo de forma estable a extracción de petróleo. Aínda así, segundo Véspera de Nada, xa temos que ir preparándonos e tomando medidas antes de que sexa demasiado tarde, porque a crise do sistema capitalista, en contra do que nos din os políticos, non a imos superar. Non podemos seguir crecendo indefinidamente. É por iso que propoñen a edición dunha guía para o descenso enerxético en clave galega e para distintos ámbitos. Por exemplo, para o ámbito persoal e familiar, estas son algunhas das cousas que poderíamos facer.
Cando falamos de cambiar o comportamento enerxético, pensamos pues, en cuestións como a iluminación, a calefacción, etc., que son elementos importantes na hora de reducir o noso consumo enerxético, mas hai outros, non? Por exemplo, unha parte importante do consumo enerxético que facemos na nosa sociedade e tamén a nivel persoal ou familiar está no transporte, non? Empezar a pensar en outra forma de movernos, de utilizar menos o automóvil particular ou buscar utilizar o transporte público cando este exista, ou incluso optar por unha alimentación sobre produtos frescos e produtos locais, e sobre todo se eses produtos locais son produtos que son obtidos con un tipo de agricultura que se sea respetuosa co ambiente, tamén vai a supoñer que a nosa demanda enerxética se está reducindo.
Son medidas que contribúen socialmente a que a nosa demanda enerxética sexa menor. A guía para o descenso enerxético de Véspera de Nada está pensada para evitar o drama social que suporá a pouca oferta de petróleo. Pero o que hoxe pode parecer un problema, no futuro podería ser a nosa solución. O colectivo Véspera de Nada está convencido de que a falta de petróleo obrigaranos a volver ao rural para producir.
Isto é desexable, entre outras cousas, porque é precisamente sobre ese soporte rural onde imos a chegarnos máis a unha vida na que se utilicen eses recursos locais para ter produtos locais, non? Ese éxodo ao rural, por outra parte, seguramente vai a ser impulsado polo agravamento da crise en moitos ámbitos, non? Que vai provocar, entre outras cousas, que haxa moitas persoas que, bueno, busquen precisamente no rural unha forma de cubrir unha parte importante das súas necesidades, como xa ocurrió en outras épocas. En calquera caso, non abogamos por un rural que necesariamente sexa o rural que había hai uns séculos. O rural que teñamos que construir será un rural construído agora.
A transición cara a un mundo sen petróleo terá as súas complicacións, non cabe dúbida, tamén en Galiza, pero aquí temos importantes vantaxes que, ben xestionadas, poderían minimizar o trauma social e enerxético. Escoitamos a Xoán Ramón Doldán.
Si pensamos que Galiza ten bastantes vantaxes sobre outro tipo de sociedades, unha polos recursos dos que dispoñemos, é dicir, nos podemos decir que en calquera parte de Galiza pues, temos a posibilidade potencial de utilizar recursos renovables, recursos energéticos renovables de diferente tipo. Temos, por exemplo, unha masa forestal importante que, como vimos este ano co tema dos incendios, pois deberíamos empezar a pensar seriamente en como facer que o monte pase a ter unha función totalmente distinta para obter tanto materias primas energéticas como alimenticias, etcétera. Por outra parte, temos esa proximidade vivencial, es decir, non hai que rascar moito na superficie de calquera de nós para que atopemos a un labrego ou unha labrega, non? E iso fai que non nos resulte algo extraño, non? A vida do rural.
Pero non só nos, como persoas individuais, temos responsabilidades ante o colapso enerxético. As administracións locais e as empresas tamén teñen un papel fundamental.
Servindo un pouco de mediadores, non? Para facilitar esta recomposición social que pode supoñer o movimento de persoas de uns lugares a outros, ese cambio tamén na organización social, das relacións socioeconómicas nos distintos lugares do país, non? Entón, as administracións locais deberían, en principio, estar informadas sobre este problema, que non sempre o están, por desgraza, e despois deberían empezar a tomar unha serie de medidas a nivel económico para facilitar e axudar nesa reconstrucción da economía local para recuperar os produtos locais e os mercados locais, e tamén para que moitas, por exemplo, vivendas que fican abandonadas por todo o país, pois poidan ser recuperadas.
Pero se o problema é tan grave, por que as administracións non só locais, senón de instancias máis altas, non nos están advertindo sobre o descenso da disposición de petróleo, nin están tomando medidas para mudar o sistema enerxético? Xoán Ramón Doldán considera que en pequena porcentaxe se ignora o problema, pero sobre todo nunha porcentaxe maioritaria prefírese mirar para outro lado.
E no caso de Galiza, pues tamén nos atopamos con que non creemos que sexa por ignorancia, sino por unha fe cega nese paradigma do crecemento indefinido, que se bueno, nos di que realmente esta situación pues acabará, o sea, esta situación que vivimos de crise energética pues acabará por resolverse pues de alguna maneira, ¿no? Pero si hai, aínda que sexan poucos casos, hai algúns políticos, algúns grupos políticos en distintos niveis que non só coñecen o problema, sino que, bueno, están a traballar nesta cuestión.
Mais petróleo para um mundo que não aguenta mais tanto abuso, precisa respirar o que criou debaixo da terra é seu lugar. Não se lembram de Atlântida que se afogou de tanto a terra querer pulsar o ouro negro ao mesmo que o amarelo desperta nome moderno.
Véspera de nada chama a colaboración cidadá para facer realidade esta publicación da guía pro descenso enerxético a través da plataforma online Berkami, de doazón económica por internet. A cifra precisa para facer realidade esta guía é de 4.250 euros. Quedan menos de 30 días para apoiar esta iniciativa que pretende axudar as persoas que queiran comezar a facer o tránsito cara a outro modelo de vida. Para obter máis información sobre esta iniciativa podedes visitar tamén o web galiza.post petróleo.com.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.